Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și astăzi vom prezenta partea cea mai puternică, cea mai importantă și mai frumoasă din profeția mesianică a Vechiului Testament. Am ajuns la Isaia 53, acolo unde profetul își deschide absolut tot sufletul. În fața lui avem o panoramă extraordinară, parcă ar fi fost prezent la evenimentele care vor avea loc peste 700 de ani față de timpul său. Așa încât Isaia ne oferă cel mai amplu și cel mai puternic tablou al lui Mesia. Dar nu orice fel. Mesia în situația lui cea mai amplă și cea mai importantă, aceea robul care suferă. Cred că lucrul cel mai frumos și cel mai clar, înainte de toate, este să citim câteva versete din acest paragraf mesianic extraordinar de important. Dacă nu ținem cont de împărțirea cum o avem acum a Bibliei pe capitole și versete, această temă începe practic din capitolul 52. Așa încât va fi bine să citim de la capitolul 52 cu versetul 12, unde avem practic aceeași idee care se va continua apoi în întreg capitolul 53. Iată ce ne spune Isaia. Iată, robul meu va prospera, va fi înălțat și va fi ridicat și va fi foarte sus. După cum mulți erau uimiți de tine, atât de desfigurată ți era fața, mai mult decât a oricărui om, și înfățișarea lui mai mult decât a fiilor oamenilor, totuși, așa el va uimi multe națiuni. Înaintea lui împărații își vor închide gura, pentru că vor vedea ceea ce nu li se istorisise și vor înțelege ceea ce nu auziseră. În acest prim paragraf se introduce Domnul Hristos prin cuvintele robul Domnului. Și aș dori mai întâi să rămânem puțin și să discutăm despre acest titlu mesianic, despre această funcție a Domnului Hristos, robul Domnului. Când vom privi cu atenție Vechiul Testament, vom vedea că nu toate personajele foarte importante au fost numite cu robul Domnului. Mulți au fost apreciați, au fost prezentați într-un mod frumos, dar, în mod special, Moise este numit robul Domnului. De ce? Pentru că în conceptul perioadei sclavagiste al Antichității, robul era persoana care, efectiv, nu mai avea absolut nimic. Era persoana care s-a predat cu totul, inclusiv viața lui, stăpânului. El nu mai avea nici o rezervă. Nu putea să mai schimbe ceva. Când stăpânul îi cerea un lucru, în orice moment al zilei sau al nopții, oricât de greu ar fi fost, robul trebuia să execute. Așa a fost Moise, robul Domnului. Chiar dacă nu i-a convenit să devină conducătorul poporului, chiar dacă a încercat foarte mult să evite această poziție, când Dumnezeu a spus, Moise, tu trebuie să faci acest lucru, Moise a mers înainte. Cu adevărat, un rob care s-a supus până la capăt lui Dumnezeu. Este o cinste extraordinară să devii robul Domnului. De asemenea, acest titlu de rob al Domnului îl întâlnim în Vechiul Testament și mai ales la profetul Isaia, în dreptul poporului Israel, care de asemenea este numit robul Domnului. Și tot Isaia îl numește robul Domnului pe Mesia. De aici devine o problemă, se poate face o confuzie între cele două personaje, Mesia pe de-o parte și poporul Israel de cealaltă parte. De aceea, în prima parte, am dorit să clarificăm acest lucru, dacă textul biblic este suficient de clar, dacă putem să facem distinția foarte bine, și pentru aceasta vă invit să urmărim câteva paragrafe, să le analizăm și apoi dumneavoastră veți putea trage concluzia. Tema aceasta apare începând cu capitolul 41, 42, 43 și atinge punctul culminant în capitolul 52 și 53. Iată ce ne prezintă aici. 41 cu versetul 8. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Abraham, prietenul meu. Aici nu avem nicio urmă de îndoială, nicio umbră măcar, pentru că Dumnezeu precizează că robul meu este Israel, este Iacov, urmașii lui Abraham. Așa că, în versetul acesta, nu ne împiedicăm cu nimic și nu putem să facem vreo greșeală. Capitolul 42. Capitolul 42, primele patru versete ne spun astfel. Iată, robul meu pe care l-am sprijinit, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul meu peste el, el va aduce națiunilor judecata. Nu va striga, nu-și va ridica glasul, nu-l va face să se audă pe stradă, nu va rupe trestia frântă, nu va stinge mucul care fumegă, el va aduce judecata după adevăr, nu va obosi, nici nu se va descuraja până va așeza judecata dreaptă pe pământ. În primul rând, putem desprinde că aici robul Domnului este un personaj. Un personaj singular și nu un personaj comun poporul. Este o persoană care circulă pe stradă într-un mod foarte liniștit și foarte așezat. Este un personaj care va îndeplini o lucrare extraordinară, o lucrare în bine. Nu va stinge mucul care mai pâlpâie, nu va rupe trestia care este frântă, ci întotdeauna va încerca să ridice, să sprijine, să ajute. Și elementul cel mai important, el va aduce judecata popoarelor și nu va obosi până când nu va așeza această judecată dreaptă pe pământ. Tot Vechiul Testament se luptă cu această problemă că oamenii nu au făcut judecată, începând cu împărații, cu preoții, cu conducătorii poporului, toți erau acuzați de nedreptăți. Iată că într-o lume a nedreptăților se ridică o persoană care este numită robul Domnului și care va așeza judecata, nu doar pentru poporul Israel, ci pentru toate națiunile. Cine poate fi această persoană? Evident, doar Mesia. Omul pe care Dumnezeu l-a ales și îl va trimite în mod special ca să aducă judecata popoarelor. Iată că între cele două versete, între cele două aspecte, capitolul 41, unde robul Domnului este clar poporul Israel, și 42, unde robul Domnului este clar o persoană care aduce judecata și face cea mai nobilă lucrare și care este Mesia. Mergem mai departe la capitolul 42, începând cu versetul 19. Cine este orb în afară de robul meu și surd ca solul meu pe care l-am trimis? Cine este orb ca acela pe care, în care m-am încrezut și orb ca robul meu? Este întrebare retorică. Cine e în această situație? Și în capitolul 43, versetul 8 spune: scoate afară pe poporul cel orb, care are ochi, și pe cel sud, care are urechi, dar nu vede și nu aude. Deci cine este acela care este orb și surd? Poporul meu. Poporul meu. Cărora le-a vorbit atât de clar profeții, în repetate rânduri, și ultima dată le-a vorbit Mesia și spune, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți. Deci este foarte clar. Iată, într-un paragraf avem prezentat poporul și în alt paragraf avem prezentat pe Mesia cu același titlu, robul Domnului. Capitolul 43, versetul 10. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales ca să cunoașteți și să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt același, înainte de mine n-a fost niciun alt Dumnezeu și după mine nu va mai fi nimeni. Aici iarăși este foarte clar, pentru că avem două grupuri distincte. Voi sunteți martorii mei, cine? Poporul și robul meu. Adică între popor și Mesia e o diferență foarte clară. Sunt două grupuri distincte. În realitate, amândouă aceste grupe trebuia să dea o mărturie clară despre Dumnezeu. Erau singurul popor monoteist, singurul popor cu viziunea foarte clară și foarte frumoasă a Dumnezeului Creator, dar și a Dumnezeului Mântuitor. Și atunci, voi, poporul, sunteți martorii mei și robul meu, Mesia, va fi de asemenea martorul meu despre această teologie atât de frumoasă. Iată deci că tema aceasta a robului Domnului este foarte clară în cartea profetului Isaia. De ce totuși insistăm asupra ei? Vom trece în curând să analizăm capitolul 53. Și vom vedea că marea problemă care s-a ridicat în capitolul 53 a fost că poporul Israel și-a permis să introducă o concepție pe care o aveau ei. În timpul Domnului Hristos, în fiecare sabat, se citea în sinagogă un paragraf din lege, pericopă, și un paragraf din profeți, parașaua. Erau paragrafe alese, puse în calendar, în sabatul de citim aceasta, în sabatul de următorul, așa mai departe. În deregulă, dacă toți respectau același calendar, pentru că era un calendar mai lung, altul mai scurt, practic, în toate sinagogele, în sabatul acela, se citea exact același paragraf. Citind legea și profeții, normal că ajungeau și la Isaia 42, Isaia 43, Isaia 53. Însă, evreii din timpul Domnului Hristos nu mai cunoșteau toți foarte bine limba ebraică, deoarece mulți dintre ei vorbeau aramaica. Și atunci, evreii au tradus paragrafele din ebraică în limba aramaică, foarte apropiată. Și după ce se citea textul original ebraic, se citea și traducerea, targumul, cum se numea, traducerea în aramaică. Evident că poporul înțelegea mult mai clar targumul, pentru că era limba vorbită. Și în aceste targumuri, textele pe care le-am citat noi până acum, fie că era 41 sau 42, robul meu care nu-și ridică glasul pe drum, sau robul meu care suferă, care este umilit, din capitolul 53, ei făceau o mică paranteză și spuneau, adică poporul Israel, adică poporul Israel. Și atunci nu mai apăreau cele două grupe distincte. Iată, martorul meu și robul meu. robul meu care nu ridică glasul și robul meu care are urechi și are ochi, dar nu vede și nu aude. Ci în toate de-a varma, cu o singură explicație și o singură traducere, robul meu, adică poporul Israel. Și în felul acesta s-a făcut o foarte mare greșeală. În loc ca oamenii să mai aibă o viziune a lui Mesia, uite cum va fi Mesia, ei au pierdut completamente din față cel mai clar tablou al lui Mesia și au spus, noi suntem acei oameni amărâți care am fost bătuți de babilonieni, de romani și de toți. Noi suntem robul Domnului prigonit. Din acest motiv, am dorit să insist asupra acestui paragraf pentru ca să observăm cum o greșeală voită sau nevoită, nu putem spune exact, o traducere care a deviat sensul autentic, i-a făcut pe evreii generației Domnului Hristos, o generație întreagă, să nu înțeleagă corect textul biblic și să nu-l accepte pe Iisus ca Mesia. Și acum ne întoarcem la capitolul 52-53 pentru a analiza prezentarea de aici a robului Domnului. Acum știm exact și nu mai avem probleme de interpretare. Acum va trebui doar să înțelegem paragraful în sine. Iată, robul meu va prospera, va fi înălțat și va fi ridicat foarte sus. În prima parte a acestui verset, 52:13, avem o viziune pozitivă. Robul Domnului care reușește să se ridice la o treaptă înaltă. Versetul 15, el va uimi multe națiuni, înaintea lui împărații își vor închide gura. Iarăși o viziune pozitivă. Pentru că în versetul 14, între 13 și 15, să ni se spună, mulți erau uimiți de tine, atât de desfigurată îi era fața, mai mult decât a oricărui om și înfățișarea lui mai mult decât a fiilor oamenilor. De ce avem aceste două prezentări diametral opuse? Un rob al Domnului desfigurat, cu o înfățișare foarte, foarte tristă, neplăcută, și un rob al Domnului înălțat, un rob al Domnului care va uimi pe toți împărații. De ce? Capitolul care urmează, 53, ne explică. Capitolul, ultimele versete din capitolul 12, doar trezește interesul, doar pune în discuție cele două teme diametral opuse, suferința robului Domnului și înălțarea lui. Ce se întâmplă, practic, între aceste două? Iată capitolul 53. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Și cui i s-a descoperit brațul Domnului? Din aceste întrebări rezultă că trebuie să ai un discernământ foarte clar pentru ca să le înțelegi și să le poți crede. Pentru că el a crescut înaintea lui ca o drastră fragedă, ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, nici o înfățișare ca să-l dorim. Probabil că este singurul tablou biblic care încearcă să ne redea înfățișarea fizică a Domnului Hristos. Dacă aceste versete se referă direct la aspectul fizic, atunci este singurul tablou. Altceva nu avem. Și textul ne-l prezintă sub două comparații, ca o odraslă slabă și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Cuvântul odraslă este și el un cuvânt mesianic, pentru că îl întâlnim cu foarte multă claritate în capitolul 11, versetul 1 din Isaia și revine și în alte paragrafe din cartea lui Isaia. Deci când vorbim de odraslă, deja ne îndreptăm spre odrasla lui Isai, care a ieșit din tulpina lui Isai și care nu a fost altul decât Mesia. Această odraslă, adică acest urmaș al lui Isai, al lui David, al casei lui David, urma să fie fragedă, să nu aibă nici frumusețe, nici strălucire și nimic care să ne atragă privirile. Ce anume putem să desprindem de aici? Sunt câteva lucruri care ne uimesc. Noi de regulă ne gândim că Domnul Hristos, care a părăsit cerul și a venit pe pământ, a făcut deja un salt uriaș între ceea ce este acolo și ceea ce este pe pământ. Diferența este imensă. Dacă ar fi venit în cele mai bune locuri, din punct de vedere geografic, din punct de vedere al dezvoltării, al societății, ar fi fost totuși întuneric și umilință. Dar Domnul nu a venit nici într-un oraș foarte prosper, nici într-o zonă agricolă foarte bogată, ci Domnul Hristos a venit pe crestele Galilei din Nazaret. Cei care ați fost acolo, vă puteți da seama că zona este total neospitalieră. Dacă ai sta numai acolo pe acele dealuri, nu știu dacă ai putea supraviețui. Pentru că nu este teren agricol prielnic, decât foarte, foarte slab. Nu există vegetație decât în timpul iernii, așa că singurele animale care ar putea supraviețui sunt oile, caprele și probabil ceva măgari. În rest, nu au suficientă hrană ca să trăiască un an întreg. Oamenii, ca să poată trăi în acest vârf de munte, ei trebuie să coboare în vale, fie spre sud în câmpia Israelului, fie spre nord în Valea Turenului, în zona Cana, unde există pământ agricol. Și acolo să lucreze la un stăpân, să lucreze pământul și să primească și el o parte. Iar ceea ce își va fi partea lui, să o urce cu greu și cu greu pe panta foarte abruptă a muntelui, să urce până la el acasă. Aceasta ar fi fost munca și a fost munca unui locuitor din Nazaret ca să poată să trăiască. Așa că oamenii de acolo erau foarte mulți munciți, cu fața arsă, brăzdată de soare, de căldura și seceta teribilă, probabil destul de slab și trași la față, pentru că hrana era la limita subzistenței. Uneori poate aveau suficient, dar erau momente când nu aveau suficientă hrană. Apa era departe, un singur izvor în apropierea localității Nazaret, la vreo 700 de metri, de unde trebuiau să-și care apa, așa că condițiile de acolo au făcut ca oamenii de acolo să fie niște oameni chinuiți, foarte munciți și care să nu aibă nicio frumusețe în înfățișarea lor fizică. Iisus a trăit printre ei. Dacă mulți oameni încearcă fel de șmecherel să se mai descurce, Domnul Hristos a fost omul foarte corect și foarte cinstit, care n-a făcut nicio asemenea mișcare, de aceea putem crede că ceea ce spune Isaia n-avea nicio frumusețe, n-avea nimic care să te atragă, nimic plăcut, ne oferă un tânăr foarte muncit, foarte obosit și cu urme adânci ale condițiilor atât de neprielnice în care trăia. Prieteni, probabil că niciodată nu ne-am gândit ce viață grea a dus Mesia pentru noi. Câte a îndurat, ce muncă grea a depus 30 de ani ca să o întrețină pe mama lui și familia și ca să fie omul căruia să nu îi se reproșeze nicio nepăsare sau indiferență. Dacă am încercat să ne imaginăm și să trăim alături de Iisus cei 30 de ani de pe dealurile Nazaretului, cred că nu am mai avea niciun cuvânt de nemulțumire, de reproș și de critică față de condițiile de existență pe care le avem astăzi. Priviți la robul Domnului, priviți la Iisus Hristos și încercați să-L urmați, să trăiți ca El și să dezvoltați un caracter asemenea Lui. Aceasta este prima imagine, primul element pe care ni-l oferă Isaia în cartea sa și în capitolul său memorabil. Mergem mai departe, pentru că abia am deschis acest subiect extraordinar al lui Mesia din capitolul 53. El era disprețuit și părăsit, om al durerilor, obișnuit cu suferința, ca unul de care îți ascunzi fața, era disprețuit și noi nu l-am prețuit. Om al durerilor și obișnuit cu suferința. De regulă, când este ceva greu, oamenii se dau deoparte, lasă să ducă el, lasă să ducă el. Mă gândesc la munca lui de tâmplar, dulcher. Erau butuci de lemn, noduroși, grei, nu erau lemne de bună calitate cum avem noi. Ele trebuiau tăiate, trebuiau fasonate. Fiecare își alegea partea mai bună și rămânea partea cea mai rea lui Iisus. Lasă că el le face pe toate. Obișnuit cu suferința, el tăia, se lupta, chinuia ca să poată face din orice noduros, din orice lucru rău, să poată scoate un obiect. Și noi o am băgat în seamă. Aceasta a fost viața lui Iisus Hristos. Nu l-am prețuit. Aș vrea să mă opresc aici și să vă rog să vă gândiți mai mult la Iisus și să vă doriți să vă apropiați mai mult de El. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă umple de compasiune, de dragoste și de respect pentru Mesia, robul Domnului. Până data viitoare, vă doresc numai bine!